Вечерняя казка. Добрый вечер, мой маленький друже. Я хочу нагадать тебе, что пора уже кластися спать, але почакай крыху, бо який ж сон без вечерней казки. А якая ж казка без цудов, без доброго героя и счастливого конца. И сегодняшнее не выключение, а тому уладковывайся зручней и слухай. Неяк аднойчы яго міласць пан, не памятаю яго прозвішча, блукаў са стрэльбай па лесе і раптам заўваж. Заўваж, мой дружа, амаль заўсёды ў казках сустракаецца гэтае слова «раптам». Аднак пагадзіся, без яго і казкі не было б. Дык вось, раптам гэтый самы пан паслізнуўся на вільготнай ігліцы і ўваліўся нікуды-небудзь, а ў яму спецыяльна выкапаную на ваўкоў. Зразумела, што тая яма была закрыта галлём і ламачам, іначе пан заўважыў бы яе. Ну, што сталася, то і сталася. Шуснуў пан у пастку і ледзь не знямеў ад страху. Акрамя яго ў яме ўжо сядзелі кот, змяя і мядзведь. Пан утаропіўся вачыма ў гэты звярынец і не мог выціснуць сябе ні крыку, ні слова, нават на стрэльбу забыўся. Колькі прайшло часу, невядома, ажно пачуў наш пан, што каля ямы нехта ходзіць, і па ўсім чуваць чалавек гэта.
«Гэй, чалавеча!» – заенчыў пан. «Выцягні мяне адсюль! Што хочаш, прасі, толькі выратуй!»
Ляснік Ян, а гэта быў менавіта ён, пазнаў голас свайго гаспадара і крыкнуў. «Чакайце, зараз я вас вызвалю!» Ён высек з дрэва ніштаватую жэрдку і апусціў яе ў дзірку між галлём. І раптам, вось бачыш, мой дружа, зноў тое раптам. Жэрдка заторгалася, нешта засопла, закрактала, і з ямы на белы свет выпаўз мядзведь. «Ой, Божа літасцівы!» – прашаптаў ён ляснік. «Ці то пан ператварыўся ў мядзведзя?» «Ці то якісь нячыстік!» – гаварыў голасам пана. Ян пачаў быў выцягваць жэрдку, але зноў пачуўся панскі голас.
«Яне, не кідай мяне тут! Палову маёнтка для цябе не пашканую!»
Ну, небарака ляснік нават і не ведаў, што рабіць. Дрыготкімі рукамі ён сунуў жэрдку ў яму, а туль, батюхны мае, кот выскачыў. «Не, відаць, сапраўды нячысцікі з мяне насміхаюцца», – вырашыў Ян. «Пара даваць адсюль чосу». А з ямы, як на злосць, зноў чуецца.
«Яне, дапамажы мне, выцягні мяне, цэлага маёнтку не пашкадую для цябе».
Толькі ляснік нахіліўся да ямы, а па жэрдцы быццам бліскучая стужка змяя паўзе. Бедны хлопец ледзь з перапуду ў тую яміну сам не зваліўся. Нарэшце з-пад галля паказалася галава пана. Ён цяжка соп, і лесніку давялося амаль што за каўнер выцягваць пана з пасткі. Калі Ян прывёў пана да сцежкі, той толькі буркнуў:
«Усё, далей я сам».
З таго выпадку прайшло некалькі тыдняў. І Ян, які 3 дні таму ўжо з'еў апошнюю скарынку, вырашыў папрасіць крыху мукі ў пана.
А пан толькі вочы вырачыў, пачуўшы просьбу лесніка. «Што? Ці не хочаш ты сказаць, мужычо, быццам я табе нешта вінен?»
«Прабачце вас, паня, можа, ад страху вас памяць адабрала?» –
несмело сказав Ян. Але ж я витягнув пана з ями. Ха, ви ще майонтик обіцяли во узнагороду.
Ану, прач отсюль,
не стривав пан. І панські служки випхнули лісника, як собаку. Прийшов Ян додому, бицем нищимниці посьорбавши, і раптом, ага, раптом бачить, на ганку його лісничуки сядять старые знайомые, медведь, кот и змея. Медведь припер целую барылу меду, кот — ладный кошек шупаков, а змея поклала у долонь Яна саправдный бриллиант. Ну что ж, на гэтым можно было б и скончить нашу казку. Мовляв, с тае поры зажив лясник богато и счастливо, але знал же гэта хитрое слово раптом. Почув раптом пан, неведомо як, что у яго лесника есть скарб.
Что за скарб? И откуль?
Почав допытываться пану Яна.
Не иначе скрал кого, або еще горш у моем лесе выкопал.
Пришлось Яну рассказать, что той камень — подарунок змеи, что в яме разом с паном сядела.
Бриллиант гэты мой,
зароў пан.
На моих землях знойдены. И належить он мне. Не захочешь так отдать, по судах затягаю.
И что ты думаешь, мой друже? Про скольки дён кличуть нашего Яна в суд? Не поспел хлопец присесть, як судья ляснул молоточком и строго так запытал Яна.
Откуль ты взял каштовный камень?
Почал бы у Яна рассказывать, что да як, а судья с его здекуется.
«Да, кажешь, змея тебе той камень подарила, а светки у тебя есть? Чому я ныне тут?»
Судовая зала сдрыганулась от рогату, а лясник только плячима потиснул. И раптом! Так-так, мой маленький, это чародейное слово «раптом». На порозе з'явилися медведь, кот и змея. Убачивши таких светков, судья ледь не ослупянел. Пан полез под стол. А Ян, усмехнувшийся, пошел себе до дому. С гэтага часу наш герой зажил счастливо и безбедно. И никто не смел чапать его, навод сам пан. Вось так. Ну, мой друже, ти не пора тебе у ложек? Ты и сам разумеешь, что пора, тады заплющивай вочки, и нехай ночь подорить тебе светлый и добрый сон.
Для нас танцевали и спевали так само для нас.
Бай-у-бай, кришталевые краски, узы ходят в синей журбе. Бай-у-бай, с этой вешлые каски, принцы ружа приснятся тобе. тобою завжди.
Бай-о-бай, кришталевий, як краски, узи ходять у сіні журбі. Бай-о-бай, з гете вічної казки, принци ружа присняться тобі.
Бай-о-бай, кришталевий, як краски, узи ходять у сіній журбі.